Radyasyon Pütötürü Bolu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıracaq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıraram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Qırğızstanda bu gün daha 2 nəfər öldürülüb, 17 nəfər yaralı var. Strasburqda işinə başlayan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Rusiya Belarusa qaz ixracını azaldır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Qırğızstanda hökumət qoşunlarının bugünkü reydləri zamanı 2 nəfər öldürülüb, 17 nəfər yaralı var. O şəhər rəsmilərinin açıqlamalarına görə şəhər yaxınlığındakı özbək məskənlərinə reyd zamanı əsgərlərə atəş açılandan sonra orduda cavab atəş açmağa məcbur olub. Burada daha öncə etnik özbəklər və qırğızlar arasındakı toqquşmalarda 208 nəfər həlak olmuşdu, minlərlə adam yaralanmışdı. Oşda başlanan toqquşmalar üzündən 400 min adam evlərini tərk edib, onlardan 100 mini Özbəkistana pənah aparıb. Azadlıq Radiosunun açıq yerindəki müxbiri Bülüs Pəniyerin sözlərinə görə, o şahınlığında hökumət qoşunları tərəfindən ölümcül döyülənlərə də rast gəlinib. Hökumət bildirir ki, hərbçilər əraziyə fövqəldə vəziyyət rejiminə necə əməl olunduğuna nəzarət eləmək və gizli silah anbarlarını aşkarlamaq üçün reydə çıxıbmış. Bu arada Qırğızstan müvəqqəti hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, etnik toqquşmaların qızışmasında şübhəli bilinən 20 nəfər həbs ediliblər, daha 90 nəfər haqqında isə axtarış elan olunub. Azərbaycanda isə Ombudsman Elmirə Süleymanova Baş Prokurora və Daxili İşlər Nazirliyinə iyun 19-cu Azadlıq Blokunun Bakıda keçirilən aksiyası zamanı saxlanılan gənc fəhər Rövşən Nəsirli ilə bağlı müraciət edib. Yəni məlumata görə Ombudsman inzibati qaydada həbs edilən Rövşən Nəsirli ilə təkbətəv görüşüb və görüşdə Nəsirli aksiya zamanı saxlanaraq Səbəhər rayon polis idarəsinin 8-ci bölməsinə gətirildiyini, burada döyüldüyünü bildirib. Bədəninə baş keçirərkən Nəsirlinin sifətində müxtəlif xəsarət izlərinin olduğu müəyyən edilib və Ombudsman aparatından bildiriblər ki, Elmirə Süleymanova Baş Prokurora və Daxili İşlər Nazirinə müraciətdə məhz bu faktın araşdırılmasını istəyib. Bu günlərdən sakinləri onlara kompensasiya ödənməməsi ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Ətraflı Ülviyyə Səcadə.
Bakı dairəvi yolu yenidən qurulduğuna görə torpaqları yolun altına düşən Nardaran sakinləri olaraq kompensasiya dənilməməsi iddiası ilə iyunun 21-də həmin yolu bağlayıb etiraz aksiyası keçiriblər. Bakı və Bakı kəndlərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rasim Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, yol çəkilişindən Nardaranda 106 ailə əziyyət çəkib. Onun sözlərinə görə kompensasiyanın ödənilməsi barədə dövlət başçısı İlham Əliyev, Nəqliyyat və Maliyyə nazirləri Ziya Məmmədova və Samir Şərifova tapşırıq versə də, bu tapşırığa hələ də əməl olunmayıb. Rəsim Əlizadə deyir ki, əgər Nəqliyyat Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi kompensasiya məsələsini həll eləməsələr, kəndlilər yolun tikintisini başa çatdırmağa imkan verməyəcəklər.
Çox yaxın qısa bir zamanda reaksiya olmasa, müsbət reaksiya verilməsə, biz Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında, Maliyyə Nazirliyinin qarşısında, eyni zamanda da ki, davranışlarımız hakimiyyətinin qarşısında haqqıyla keçirdik və bundan sonra da ki, son olaraq da ki, həmin dairəvi yolda oturaq aksiyalar başlayacaq.
Kompensasiyaların verilməsinə məsul olan Nəqliyyat Nazirliyindən isə hələlik şərh almaq mümkün olmayıb. Yenidən qurulmasına keçən ilin sonundan başlanan Bakı dairəvi yolunun ümumi uzunluğu təqribən 40 kilometrdir. Bu yol Bakı kəndlərini Sumqayıtla Azərbaycan-Rusiya magistralı ilə birləşdirir. Yol çəkilişinin bu ilin avqustun sonunda bitəcəyi deyilsə də, hələlik Nardaran hissəsində yol çəkilişi başa çatmayıb.
Ülviyyə Səzadə. Xəbərlər davam edir, Rusiya Belarusa qaz ixracını azaldıb. Qazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, yığılan 192 milyon dollarlıq borcu ödəmədiyi üçün Belarusa verdikləri qazın həcmini bugündən 15% azaldırlar. Əgər ən qısa zamanda borcu ödənməsə, o zaman gündəlik ixracın 85%-ni kəsəcəklər. Belarus nümayəndəyəti qaz borcunu nəqd pulla yox, maşın qayırma avadanlıqlarına ödəmək niyyətini bəyan edəndən sonra Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu ölkəyə qaz ixracını azaltmaqla bağlı tapşırıq vermişdi. Polşa prezidenti ikinci turda müəyyənləşdirəcək. Polşada keçirilən prezident seçkilərində namizədlərdən heç biri səslərin yarıdan çoxunu əldə edə bilməyib. Aprelin 10-da Rusiyada xatın yaxınlığındakı aviaqəzada həlak olan prezident Lev Kaçinskinin əkiz qardaşı Yaroslav Kaçinski bu səs vermədə səslərin 37%-ni yıxıb, parlamentin spikeri, indiki prezidentin vəzifələrini icra edən Branislav Komarovski isə 4% çox, 41%. Bu iki namizəddən daha çox səs yığanı iyulun 4-də prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib olacaq. Və Ağ Ev gələnin yayından başlayaraq Amerika qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılacağını bir daha təsdiqləyib. Amerika prezidenti aparatının rəhbəri Rahm Emanuel bildirib ki, Amerika qoşunları əvvəlcədən bəyan edildiyi tarixdə 2011-ci ilin iyul ayından başlayaraq Əfqanistandan çıxarılmağa başlayacaq. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınamağa bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramın ikinci saatı ilə davam edir. Növbət xəbərlərimiz isə Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə, verilişdə mən aparam Şahnaz Bəylərqızı. Pənah Hüseyindir, millət vəkili, studiyamızın qonağı, elə efirə girəndə dedi ki, bunu harda qulağa asırlar, mən deyim sizə. Dinləyicilərimiz bilir daimi dinləyicilər, amma bilməyənlərə də deyək, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında, internetdə bizi dinləyə bilərsiniz. Bizim daimi ünvanlarımızdan biri budur. Bizi yaxud da peyklərdə dinləmək imkanınız var, Hotbird-də və ya TürkSat-da dinləmək imkanınız həmişəki kimi var. Studiyada telefonumuz açıq 436-77-41 sayda telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə.az-a. Mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm ki, birinci saatdə göndərilən ismarışları mən oxuya bilmədim. Üzürlü bilsinlər, çünki efir çox gərgin gedirdi və onları saf çürü yedik, biz efirə ötürməyə imkan qazana bilmədik. Amma söz verirəm ki, bu dəfə Pənah bəyə yönələn bütün sualları, fikirləri, ismarışları biz efirdən çalışacağıq ki, oxuyaq. Odur ki, yazın bizə. Pənah bəy, bir daha xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Deputat saatının qonağısınız və ötən həftə seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi. Nə qədər önəmli dəyişikliklər idi bunlar?
Son yəni 2 ildə bu 3-cü dəyişiklik idi. Plenar iclasda edilən və hər üçü Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatları tərəfindən təqdim olunmuş dəyişikliklər idi. Amma bu demək deyil ki, yəni dəyişiklikler yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası təklif eləmişdi. Müsavat deputat qrupu, Müsavat partiyası və bu referendumla bağlı yaradılmış İttifaq, hətta digər başqa partiyalarda təxminən məndə olan məlumata görə 5 seçim məcəlləsində çox böyük və qısa dəyişikliklər edilmişdi. Onlar heç biri plenar icrası çıxarılmayıbdır.
Xüsusən də seçki komissiyaları ilə bağlı
dəyişikliklər. Seçki komissiyaları ilə bağlı, müşahidələrin sistemi ilə bağlı, demək, qeydiyyatla bağlı və s. Ona görə də biz bu dəyişiklikləri may ayından, 2008-ci ilin may ayında bunlar edildi. İlk dəfə bu məsələ ilə bağlı o vaxt demək 120 gündən 75 günə endirildi. Sonra qeydiyyatla bağlı depozit sistemi institutu ləğv olundu. Sonra təşviqatla bağlı binaların xaricində yəni yalnız belə çıxdı ki, otaqların içində təşviqat vasitələri istifadə edilmək olar. Faktik olaraq bu da təşviqatın demək bir %99 ləğvi demək idi və başqa, yəni bu kimi mürtəci antidemokratik bizim fikrimizə dəyişikliklər edildi. Sonra üstündən 2 il keçdi, nə yatdılarsa, nə yuxu gördülərsə, indi bu 75 də çox göründü və bu seçkilərə demək 2 ay qalmış təxminən belə bir dəyişiklik də gündəmə gəldi. Bir ağlabatan cavablar olmadı. Bizim yəni qənaətimiz və görünən də odur ki, ümumiyyətlə imkanları olsa siz kampaniyası olmaz. Deputatlardan biri Elmira Axundova çox səmimi bunu ifadə elədi ki, ümumiyyətlə biz keçən 3 ay bu vaxanaliya və xaosa dözdük. Bu bir ay, indi heç olmasa bir ay olacaq. Yəni siz kampaniyasınızdə durub, bir ay da deyil, 23
günə endirildi.
Günə endirilibdi. Yəni çünki kampaniya aparmaq üçün deməyə söz lazımdır qarşındakı insanla tərəfin müqabil olmaq lazımdır. Məsələn, referendumda o qısa bir televiziya ki debatları gedirdi. Açıq aydın hansı bir abıçılıq orada müşahidə olundu bütün ölkə və cəmiyyət yönündə bu ki, söz tapıb danışamırlar. Mən xatırlayıram, hətta bir cavan oğlanı birini çıxartmışdılar. Bu 5 dəqiqənin yarısını danışdılar, dedi, elə hər şey aydındır. Belə bir vəziyyət yaranmışdı və hətta indiki bu belə bir vəziyyətdə də istənilən, yəni üzbəyüz danışıqda, üzbəyüz debatda demək bunlar gəlirlər. Təsadüf edir, mən bilmirəm, siz müşahidə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Hər halda məni bu bəzi radiolar deyir. Onlar ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan partiyasından və yaxud hansısa o hakimiyyətə yaxın partiyalardan hətta radiolara, televiziyalara adam çağıra bilmirlər. Məsələn, mən həmişə demişəm ki, siz bütün alimlərinizi və bütün adamlarınızı yığın, bizdən debat aparaq bu məsələlər barədə televiziyada ya radioda bir qayda
yəni,
olaraq.
Konkret olaraq sizlə debata
ya, mənlə və müxalifətlə, yəni müxalifət ümumiyyətlə, bir-iki bu Zahid Orucdur və yaxud yaxşı halda qabaq yox, qabaq Aydın müəllim də gəlirdi, Mirzə Zahidə, o da son dövrdə səs eşitdi.
Səbəb nədir sizcə?
Deməyə söz yoxdur.
Və amma Zahid Oruc danışır. Deməyə sözü yəni, var.
Yəni, Zahid Orucun səsi artıb danışdı, aydındır. Yəni, demək, mən onu yaradım, çəkdim ki, yəni, gəlib çatıb bütün bu şey təcəllü eləyib Zahid Orucun səsində axırıncı səslərdir. Yəni, çox unikal bir məsələdir. Və buna görə də bu kampaniyada təbii ki, onlar maraqlı deyirlər və bunu imkanlar olsa mənələ gəlir ki, ümumiyyətlə ləğv edirlər o 23-22 günü də.
Sizcə əsəbləri dözmür və 15 gündə artıq görürlər. Oradan o seçki ayrılacaq 15 gündə. Bir də düzmü başa düşürəm?
Bu məsələnin bir neçə səbəbi var. Konkret siyasi səbəblər var. Çünki xüsusən referendum göstərdi ki, hansı güclü ölkədə təsirə malik olur kampaniya və xüsusən televiziya. İndi biz bilmirik ki, ümumiyyətlə bu televiziya, yəni pulsuz efir vaxt qalacaq, qalmayacaq, ya debatlar olacaq, olmayacaq, dərin masa olacaq, olmayacaq.
Onlar qanunla.
Çünki şübhə altında, yox, qanunda yəni bir hissəsində 80-ci maddəsində bu qalıbdır belə bir ümumi şəkildə. Amma o çıxarılan maddələr ki, vardı indiki bu axırıncı dəyişiklikdə, onlarda bir qədər qeyri-müəyyənlik yəni yaranıbdır. Məsələn, blokların, ya partiya blok olsun, ya partiyalar blok olsun, onların maliyyələşməsi məsələsi də demək çox belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətə düşübdür. O baxımdan da mən belə hesab edirəm ki, yəni bu kampaniya istədikləri oldu ki, kampaniya getməsin. Necə ki, yadınızda sağlam, bu axırıncı bələdiyyə seçkiləri oldu. Bu bələdiyyə seçkilərində televiziya hətta yap da çıxmadı. Çünki yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının o müəyyən efri vaxtına imkan verən bir səviyyədə deputatlarını qeyd almışdılar. Ona görə də onlar da imtina elədi. Yəni ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Yəni belə bir məsələ. Mən bu yaxınlarda bir ölkədə olmuşdum. Xarici ölkədə, orada ümumiyyətlə maraqlandı ki, nümayiş, miting, kampaniya filan. Demək ki, məlum oldu ki, ümumiyyətlə belə anlayışlar orada yoxdur. Belə ölkələr də var. Təxminən ora gedən bir demək bir yəni zehniyyət var indiki iqtidarda və səmimi şəkildə əzab çəkirlər, yəni həqiqətən.
Amma Fənan bəy, görünən budur ki, siz də buna etiraz eləmədiniz. Siz Müsavat deputat qrupu, bax, o deputat qrupu da elə etiraz elə, ciddi şəkildə etiraz eləmədi bu dəyişikliklərə.
Yox, mən sizlə razı deyiləm. Əvvəla bu dəyişikliklər gündəmə gələn vaxtdan müxalifət partiyalarının əksəriyyəti, o cümlədən məsələn Demokrat yolunun da ittifaqa daxil olan 5 partiya, mən də o partilərdən birini
söhbət edirəm.
Ondan heç razı deyiləm, çünki demək bu dəyişiklik müzakirə zamanı çıxışlar oldu. Mən çıxış elədim ayrılmış vaxt miqyasında və bunu Arzu Səməd Bəyli çıxış elədi və biz bunu mürtəci dəyişikliklər olduğunu və buna səs verməyəcəyimizi, bunu ümumiyyətlə ölkədə seçki ləğv etmək istiqamətində növbəti bir addım olduğunu və bu yapım mürtəcə dəyişikliklər silsiləsində növbəti bir nöqtə olduğunu bildirdik və əleyhinə də səs verdik. Yəni mən bunları razılaşa bilmərəm. Mətbuatda da çox ciddi bir kampaniya aparmışıq Müsavat deputat qrupu olaraq və mən hətta səhvlərimizə bugünkü mətbuatda da hətta ya dünənkində bunun davamı gedirdi yəni. Və o baxımdan demək olmaz ki, doğru deyil bu ki.
Amma deyirsiniz ciddi kampaniya gedib, amma nəsə elə bir hiss olunmadı bu kampaniya. Bir o qədər ciddi şəkildə hiss olunmadı. Mən müşahidə elədiyim qədər.
Yəni,
bəlkə mən də səhvə yol verirəm, ola bilər.
Bu seçki, ümumiyyətlə, yəni, bizim bu parlamentdə bir qəribə bir, yəni Milli Məclisdəki dəyişikliklər də belə bir, bir oyuna çevrilibdir, müəyyən göz bağlıcı oyuna. Məsələn, çalışdılar bunu saldılar müzakirəsini saat 4-dən sonraya. Məsələn, jurnalistlər yoxudur və mən bilmirəm sizin ümumiyyətlə müxbir orada iştirak edirdi ya etmirdi. Televiziyalar ümumiyyətlə göstərmir belə bir hal olur. Son dövrdə keçirilən bir neçə kütləvi aksiyada, yəni məsələn Müsavət Duyunun keçirdiyi aksiyada azad seçki və mürtəcə seçkilərin əleyhinə şüarlar səslənmişdi. Parlament deputatı olaraq biz də həmin tədbirlərdə iştirak eləmişik. Yəni, əvvəlkilərdən fərqli olan bir məsələ yoxdur. Amma bir məsələ mən sizə qeyd edeyim. Çünki hal-hazırda, yəni, demokrasi seçkinin keçirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə siyasi fəallıqdan asıldı. Sözün mən açığını deyim ki, mən bunu çıxışımla da dedim parlamentdə. Mən əminəm ki, məsələn, indi bazımızda elə bir vəziyyət var ki, kampaniya oldu ya olmadı, seçicilərin ən az yarısından çoxu müxalifət namizədlərinə səs verməsi mən demək əminəm və o halda da situasiya əslində elədir ki, hətta bir günlük seçki belə keçirilsə, onun nəticələri qeyd alınsa və onu qeyd alan bir institut olsa, məsələn, müstəqil seçki komissiyası kimi, o halda biz ən az indiki bir şəraitdə demək bunun ciddi bir təsirini və nəticələrini görərik. Amma bu başqa məsələdir ki, yəni ümumiyyətlə seçkilərin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Yəni və bu seçki sistemi olmadan bizim yəni siyasi sistemin əsasında duran bir məsələdir və maraqlılar yəni mən sizə deyim, burada müzakirələr zamanı nə meydana çıxdı? Bir neçə yəni hakimiyyət deputatı və ya hakimiyyətə yaxın partilərin deputatları çıxış edirlər və bildirirlər ki, demək ayrı-ayrı deputatlar işləməyiblər, yerlərdə fəaliyyət göstərmirlər və s. Yəni, belə çıxırdı ki, növbəti namizədlər də bu 125 deputat olacaq. Halbuki istər müxalifətdən, istər hətta bu iqtidarın özündən də yeni adamlar meydana çıxmalıdırlar, özlərini tanıtmalıdır, məsələn, danışmalıdır. Pənah Hüseynin deyək ki, kampaniya bəlkə də o dərəcədə böyük deyək, ehtiyac yoxdur. Nə şəkildə tanınıb ya tanınmayıb, mənfi ya müsbət hər hansı bir rəy mövcuddur. Amma yəni, zehniyyəti mən sizə göstərirəm ki, səmimi şəkildə, yəni bəlkə də fərqinə varmadan belə danışırdılar ki, ümumiyyətlə bu kampaniya bu 125 deputat çıxandı və əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır və bu da yəni dəyişməzliyə və təyinatı olan bir məsələdir.
Növbəti parlamentdə də olacaqsınız mı? Yəni, bax, bu parlamentdəki yəni iradlarınız qəbul olunmur, o qədər də eşidilmir. Bu yəni, parlamentdə mən təmsil olunmaq niyyətiniz var mı?
Yəni mən bizim fəaliyyətimizin çox şişirdilməsinin də tərəfdarı deyiləm, amma kiçildilməsinin də tərəfdarı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, hər halda bir demokratik mübarizə gedir illərdən bəri və onun bir səngəri olaraq və bir zəruri bir cəbhəsi olaraq biri də parlamentdən keçir. Bizim deməyə kifayət qədər sözlərimiz var, nə etmişik, yəni uzunmə da mənim. İstər qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı verdiyimiz bəyanatlar, etdiyimiz çıxışlar, təhlillər, əgər izləmişsinizsə, mətbuatda əsas, yəni mövzulardan biri olub, ictimai rəyə şübhəsiz ki, təsirsiz qalmayıb və Azərbaycanın demokratik potensialının möhkəmlənməsinə, əvvəl-axır potensialının aktual şəkildə həyata keçirilməsinə xidmət edib, çox ciddi də bir şəkildə xidmət edib. Konkret olaraq, demək, ayrı-ayrı mürtəci qanun layihələrinin mahiyyətinin açılması, aparılan siyasi kursun istər iqtisadi, sosial və siyasətin digər başqa istiqamətlərinin Azərbaycan xalqının maraq və mənafilərinə uyğun gəlmədiyi, ölkədəki korrupsiya hallarının hansı səviyyəyə çatması və bunun qanunvericilik səviyyəsində də hətta özünü göstərməsi kimi məsələlər barədə kifayət qədər bir çıxış etmiş.
Amma bunu parlamentdən kənar da eləmək olur. Dəstək eləmirəmsə.
Parlamentdən kənar bir istiqamətdir, bir cəbhədir, bir səngərdir, bir auditoriyadır. Bir də parlamentdə aparılan da odur. Yəni bunlar bir-birinə qarşı qoymaq doğru deyil. Bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Və əlbəttə ki, yəni yəni, mən hesab edirəm ki, və bunu tam sizə belə inanaraq deyirəm ki, Azərbaycan siyasi səhnəsi müsavat deputat qrupu olmasaydı fərqli olardı.
Ya, parlamentin siyasi səhnəsi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasi səhnəsi. Və yəni, özünə məxsus bir rol oynayıbdır, özünün səsi olubdur, ümumi bir simfoniyanın
içində. Qanunvericilik təşəbbüsünüz bu 5 ildə necə qarşılanıb? Yəni, olubmu ki, sizin təklif etdiyiniz, təqdim etdiyiniz?
Yəni, mən diqqəti elə sizin əvvəlki sualınızın davamı olaraq deyirəm. Məsələn, stenoqrama baxsanız, ilk ildə, ilk və sonraki ilin əvvəlində tez-tez sədrin çıxışlarında belə bir fikir səslənirdi ki, qanunvericilik təşəbbüslər gətirin, qanun layihələri gətirin. O təxminən 5-6 aydan sonra o kəsilibdi, çünki biz qanun layihələrindən çıxış eləməyə başladıq. Qanun layihələrlə biz çıxış eləməyə başladıq və onların müzakirəsini tələb eləməyə başladıq. Yer gəlmişkən ilk dəfə olaraq hər halda son demək 15 ildə daha doğrusu son 20 ildə ümumiyyətlə müstəqil Azərbaycan parlamenti ərzində bizim 3 qanun layihəmizi, bunlar seçki məcəlləsi haqqında əlavə və dəyişiklikləri idi. Sonra neft haqqında demək qanun layihəsi idi. Bir də mənim başqa bir özümün adımdan verdiyim bir 1 mayın işçi bayramı kimi demək qeyd olunması haqqındakı qanun layihəsi. Bunlar daimi komitələr, komissiyalar səviyyəsində müzakirə olundu, rədd olundu hər dəfə. Oradakı yapıcı çoxluq tərəfindən. Bu yəni çox ciddi bir mənim fikrimcə yəni və o müzakirələr zamanı da bizim xüsusən neft haqqındakı qanun və seçki məcəlləsi haqqındakı qanun zamanı da yəni bizim ondan sonra isə bizim təxminən 15-ə yaxın qanun layihəmiz var. O qanun layihələrini mən sizin nə demək istəyirsinizi başa düşürəm. Məsələn sizin Azadlıq radiosunun qısa yəni FM-dən götürüblər. İndi siz internet vasitəsilə danışırsınız və əlbəttə ki, çətinləşibdir. Yəni, bu nə qədər sıxıblar, məhdudlaşdırıblar. Amma hər halda bu bir azadlıq səsidir, elədirmi? Təxminən mən müqayisə üçün deyirəm ki, orada da və bunun hansı və bu azadlıqdan danışmaqla, bu azadlıqdan danışa-danışa Azərbaycan cəmiyyəti hələ azad olmayıbsa, bu demək deyil ki, biz azadlıq barədə danışmağı, bu verilişləri verməyi, bu ideyaları yaymağı, bu təbliğat avramını kəsək. Eləcə də, əgərləri parlamentdə hələ ki, müxalifətin verdiyi hansısa bir qanun layihəsi plenar iclasda qəbul edilməyibsə, o demək deyildir ki, biz bu işi aparmayaq, bu qanun layihələrini yazmayaq, bunları gündəmə gətirməyək, bunları buradan danışmayaq ki, bax, biz falan qanun layihələri, məsələn, Xocalı soyqırma haqqında qanun layihəsi vermişik, təsəvvür eləyin, bu parlamentdə müzakirə etmək istəmir və s. bir xeyli barədə bunlar işlər görülür və bu barədə çatdırılmasın. Mən sadəcə müqayisə üçün dedim ki, bax, sizin apardığınız iş və bizim apardığımız iş burada müqayisələsiz dediyiniz sualın cavabı aydın olar.
Azarçınız yazır, Pənah yazır ki, çox hörmətli Pənah bəy, xalqın iradəsinə uyğun olmayan qərarlar qəbul edən deputatlar sizi eşitmək iqtidarında deyil. Sizin etirazınız heç nəyi dəyişmir. O zaman niyə xalqın içində yox parlamentdə fəaliyyət göstərirsiniz?
Yəni, olduqca yanlış bir yanaşma hesab edirəm. Elə biz sizinlə əvvəl danışdığımız təxminən o fikirlərin məntiqi kimi səslənir. Bir daha təkrar edirəm. Məsələn, siyasi partiyalar fəaliyyət göstərir. Qəzetlər çıxır. İndi bax sizin radionuz səsləndir. Hələ Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik bir cəmiyyət qurulmayıbsa, o deməkdir ki, bunların heç bir faydası yoxdur. Biz o doğru o prosesə doğru gedirik və siz də həmin qəzetlərdə, siyasi partiyalarda, demokratik müxalifət partilərini nəzərdə tuturam. Ayrı-ayrı müstəqil ziyalılar da bu istiqamətə çıxış eləyirsə, bunların səsi kəsilsə, onda ümumiyyətlə bu həyat dayanar. O həyatın özünün davam olmasının bir demək ayrı-ayrı nöqtələri var, ayrı-ayrı orqanlar var. Biri də bu gün parlamentdir. Sabah orada 5 nəfər olmaya da bilər və yaxud da 5 nəfər, 15 nəfər ola bilər. Bu başqa bir sahədə özünü davam etdirə bilər. Yalnız sözün açığını mən sizə deyim ki, heç razı deyiləm. Yəni bu xalqın içində deyilsinizlə. Mən yeri gəlmişəm Xalq Partiyasının üzvüyəm və və görə dinləyiciyə deyirəm. Və mən həmişə mən özümü xalqın içərisində hiss eləmişəm və bu gün də elədir. Bu gün də hesab edirəm, məni dinləyən varsa o da xalqdır.
Siz elə gəlmirmi ki, hərdən elə təsirat yaranmırmı ki, bilmirəm, bu kənardan belə görənlər də var, hər halda mən eşitmişəm bunu ki, parlamentdəki o deputat qrupu var, 5 nəfər, 3 nəfər deputat varsa müxalifətdən olan deputatlardan söhbət gedir. Onlardan elə bir növ iqtidar yararlanır, onlardan istifadə edir. Görüntü cəmiyyətdəki etirazlara cavab olaraq, eynən, beynəlxalq qurumlara cavab olaraq görürsünüz, burada müxalifət deputatlar da var.
Eynən həmin demək arqumenti təkrar edirəm. Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərir, siyasi partiyalar var, qəzetlər çıxır. Bilirsiniz nə deyirlər, yəqin ki, işlərsiniz ki, daha nə istəyirsiniz, elə demokratiya var da. Yəni bu məntiq indiki iqtidarın o təlqin eləmə istədiyi, o hakimiyyətin hakimiyyət var, bir də var iqtidar və hökumət, var birbirinə fərqləndirmək lazımdır. O hakimiyyət orqanında, qanunvericilik hakimiyyət orqanında kiçik də olsa bir xalq hakimiyyətinin nümayəndələri var, o bizik. Və bunu artırmağa çalışmaq lazımdır, yox eləməyə yox. Nail olmaq lazımdır və bizim gözlədiyimiz növbəti seçkilərdən də hər dəfə gözlədiyimiz budur, çalışdığımız budur ki, o 5 olsun 55 və sonda 125. Yəni söhbət bundan gedir və
inanırsınızmı ki, bu dəfə 55 yox, deyək ki, 10 olacaq, son 5 olacaq.
Biz inanmasaq mübarizə aparmarıq ki və əlbəttə ki, biz mən bayaq da bu fikri ifadə elədim ki, hətta kampaniyasız mən əminəm, yəni Azərbaycan ilə bir vəziyyət vardır və indiki iqtidardan onlar razılıq o həddədir ki, hətta bir dənə müstəqil seçki komissiyasının olması kifayətdir ki, sadəcə olaraq hətta bu cür məhdud bir təbliğat, təşviqat şəraitində belə bir mühitdə belə biz 50%-dən yuxarı səs alaq. Normal demokratik bir cəmiyyət nabat qurulacaqsa, təbii ki, cəmiyyətdə normal bir sosial rəqabət olacaqdır və qüvvələr nisbət olacaqdır, ayrı təbəqələrin mənafiyin, marağın müdafiə edən partiyalar, siyasətçilər olacaqdır, başqa bir cəmiyyətdir. Bugün isə çox bəsit, belə demək mümkünsə, çox sadə bir qüvvə var. Bir xalq tərəfi var, vətəndaş tərəfi var, azadlıq tərəfi var. Digər tərəfdə isə iqtidar tərəfi var, totalitar bir demək iqtidar qütbü var və antidemokratik bir qütb var. Bunlar arasında mübarizə gedir və seçim də çox sadə əslində. Mən əminəm ki, xalq bu məsələdə xalqın əksəriyyəti öz seçimini azadlığın, demokratiyanın və öz maraq və mənafələrinə uyğun həll eləyə bilər. Yəni dediyimiz budur. Ona görə mən inanıram yəni buna və bunun uğrunda həm də çalışmaq lazımdır. Sadəcə inanmaq, proqnoz verməklə yox, bunu yaratmaq lazımdır.
Pənah bəy, sizin həmkarlarınız və siz özünüz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilmir. Bu suala cavab alım, yer gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, mən onların suallarını çatdıracağam, yaza da bilərlər. İndi bizə qoşulanlar ünvanları xatırladım. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan. Şəhər telefonumuz da açıqdır, 436-77-41 saylı telefona zəng edə bilərlər. Sizin həmkarlarınız elə özünüz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda azad seçkilər keçirilmir. Demək ki, daha çox siyasi iradə həll eləyir ki, parlamentdə kimlər təmsil olunsun. O zaman Pənah Hüseyin necə oldu ki, deputat seçildi?
Yəni, zaman-zaman bu cür demək, sualları biz eşidirik. Yəni, müqayisə gətirməli olacam. Hətta məsələn Çar Rusiyası dövründə də bir istovat dövlət dumasında seçkilər keçirilmişdi. Orada da 5-6 nəfər qəti şəkildə o demək Çara qarşı və Çarizmə qarşı çıxış edən qüvvələr özünün özünə yer tapmışlar. Yəni demək bir var ümumi, yəni bir mühit, yəni Azərbaycan Milli Məclisi bir tam olaraq, bir sistem olaraq, bir hakimiyyət qolu olaraq azad ədalətli seçkilər forması şəklində formalaşmayıbdı. Biz ona görə biz onu legitim saymırıq. Bütövlükdə bir Milli Məclis olaraq onu bir icra hakimiyyətinin diktəsində, monopoliyasında olan bir təxminən Milli Məclis Nazirliyi kimi bir şey hesab edirik. Bu bir məsələdir. Digər tərəfdən isə demək indi o sualı mən başqa şəkildə qoyardım ki, məsələn, hakimiyyət istəsəydi, ümumiyyətlə, yəni, Pənah Hüseyni də ora bıraxmaya bilərdim, əlbəttə bıraxmaya bilərdim. Yəni, bu şəkildə. Niyə, demək, Pənah Hüseyni və yaxud burada fərqləndirmək bunu, ola bilər bir başqa bir şəkildə, məsələn, keçən dəfə, deyək, Əli Kərimli və Axı Cəbədən bir neçə nəfər olmuşdu ondan əvvəl, hətta Xalq Cəbhəsinin ən qüdrətli dövründə, yəni Xalq Cəbhəsi hələ hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl, bir 15-16 nəfər, sonra da əlavə şəxslər bilir, sonra girdi və 25 nəfərlik bir demokratik Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan bloku da yaranmışdı. Yəni, daim demək istəyirəm ki, deməli, hakimiyyəti vadar eləyən, məcbur eləyən, tam şəkildə bu spektrdən o qüvvələri silə bilməyən, silməsinə imkan verməyən bir mühit var. Nədir bu mühit? Bu həm Azərbaycanın daxilindəki bir demək mühitdir ki, hər halda hakimiyyət ehtiyac hiss eləyir və məcburdur ki, özünün bütün hakimiyyətində bir totalitarizmə baxmayaraq müəyyən bir işıq oradan qalsın. Digər tərəfdən beynəlxalq demək demokratiya var və beynəlxalq demokratik ictimai rəy var ki, buna demək gedərək, bununla hesablaşaraq demək müəyyən qaydalara əməl etməyə məcburdur. O baxımdan da mən yəni tam bir şəkildə hesab edirəm ki, əlbəttə ki, mən 9 min yaxın səs almışdım Sabirabadda və o vaxt ki, Sabirabad demək mənim seçicilərim çox böyük fədakarlıq eləmişdi və tarix yazmışdı sözün həqiqi mənasında, amma mənim kimi səs alan digər demək bizim azadlıq seçki blokunun o vaxtı namizədləri də vardı və indi mən indi deyə bilərəm ki, məsələn, mənim yeganə mənim mən və Arif Hacıyev idik ki,
Arif
Hacılı idik ki, 34 məndə dairə idi, təxminən o qədər də Arifin dairəsi idi. Onun məntəqə idi və onun hamısından biz peçatlı möhürlü demək protokollar gətirə bilmişdik və mənim saat təxminən 5-də həmin o protokollarım adətin burada müşahidə missiyasının keçirdiyi deməli iclasda elan olundu. O vaxta qədər bilirsiniz, mənim ümumiyyətə qalib gəldiyim elan olunmurdu. Ondan sonra Məzahir Pənahov dedi ki, bəs bizdə olan məlumatlara görə, ilkin məlumatlara görə Pənah Hüseyin qalib gəlibdir. Eləcə də Arif Hacılının demək bir, yox, bir həftə gözlədilər. Bir həftə gözlədilər təxminən deməli onun da qeyd olunması. Yox, ümumiyyətlə yəni o dairə demək ləğv olundu. Artıq mən qeyd alınmışdım. Çünki biz çox gözləyirdik ki, Arif bəyində mütləq. Yəni çünki o dərəcədə absurd idi. Ya Flora xanımın bilirsiniz ki, demək dairəsi qeyd alınmışdı. Əli Kərimli, sonra Qulam Hüseyin Əlibəlinin Ümumiyyətlə Konstitusiya Məhkəməsinə gedib çıxdı.
Yəni
bu suallar indi bu suallar. İndi məsələn mən sizə həmin sualı verə bilərəm ki, məsələn necə olmuşdu ki, 2000-ci ildə Əli Kərimli getmişdi deyək ki, demək Milli Məclisə və yaxud İsa Qəmbər 90-cı seçkilərində o vaxt ki, o seçkilərdə İsa Qəmbər olmuşdu, biz olmuşdu. Mən 83% məsələn səs almışdım. Yəni demək istəyirəm ki, buna cavabı daha dəqiq, daha konkret, daha dəqiq bunu verər, yəni o əgər o barədə hansısa bir müzakirə gedibsə ya bir kimlərsə bunu müzakirə eləyibsə hakimiyyətdə onlardan aslı olubsa, onlar dəqiq o konkret faktikə cavab verə bilər. Mən belə hesab edirəm, amma burada Pənah da ola bilərdi, bir başqası da ola bilərdi. İndi demək hansısa bizə məsələn məlum olmayan ola bilsin və yaxud hansısa bir səbəblərin ya təsadüfi üstə düşməsindən ya hansısa deyək ki, şəxslərin iradəsindən asılı olaraq bu belə alınıb. Demək bir daha təkrarlayım, burada konkret simanı konkret şəxs nə üçün olubdur məncə sualın axtarışı doğru deyil. Mənim fikrimcə yəni. Təşkiləlim, misal da gətirdim sizə ki, məsələn 90-cı ildə bizim bir...
Amma məsələn siz eyni vaxtda 2005-ci ildə deyirsiniz ki, Arif Hacılı da yəni o protokolları dairələrdən gətirmişdir.
Arif bəy 10 minlə yuxarı.
O da səs almışdır. Niyə görə Arif bəy? 10 minlə
çox səs almışdır. Mən təkrar eləm, buna nə desəm bu subyekti bir mülahizə olacaqdır yəni. Aynen.
Salam Pənah bəy, Azadlıq Radiosu. Mənim sualım Pənah bəyin müxalifətin birliyi ilə bağlı olacaq, bağlı olan mücərrəd təkliflərlə bağlı olacaq. Pənah bəy, bildiyiniz kimi müxalifətin ən böyük bloku 2003-cü ildə oldu, amma bu birlikdə qələbəni demək reallaşdırmağa kömək etmədi. Sizcə bu fakt kifayət deyilmi ki, müxalifət bir olmasa qələbə olmayacaq? Müxalifət birləşməlidir deməklə, gündəmi məşğul etməklə məşğul olmaq.
Başa düşmədim, suallar bir-birin
bu cümlə... Eyni yazır, eyni səhavət yazır Bakıdan, onun fikridir.
Yəni, o sualı ya siz səhv oxudunuz, ya o səhv yazıb, çünki sualların bir cümləsi o bir şeyini inkar eləyir.
Yazıb ki, ən böyük blok birlik demək ki, 2003-cü ildə oldu, amma bu birlik də qələbəni reallaşdırmağa kömək etmədi. Sizcə bu fakt kifayət deyilmi ki, müxalifət bir olmasa qələbə olmayacaq?
Yəni, məntiq, mən özür istəyirəm, o sizin dinləyici kimdirsə, ondan ziddiyyətli tamamilə görünən bir, belə bir, anlaşılmaz bir məntiqdir. Yəni, birlik vasitəsilə yalnız olacaq. Bunun əksini kim inkar eləyə bilər, yəni? Eləyirmi və yaxud inkar? Biz deyirik ki, bu bir prosesdir, bu bir, belə demək mümkünsə, hətta siyasi bir döyüşdür. Və bunun vasitəsini, yolunu biz belə görürük.
Bir dəqiqə lazımdır, hər seçki öncəsi müxalifətin birləşməsi ilə bağlı bir...
Yəni, mən, yox, mən o suala icazə verin, cavab verim. Yəni, müxalifətin birləşdiyi və birləşmədiyi dövrlər olub seçkilərdə. Ən böyük səslər birləşdikdə alınıb və ən güclü siyasi aksiyalar, siyasi fəallıq müxalifət birləşdikdə olub. 98-ci ildə demək bu prosesləri yadınızda salın, 2000-ci seçkilərini, 2003-cü seçkilərini, 2005-ci seçkilərini
yəni, Əhmədov getmişdi
98-ci ildə demək ən güclü aksiyalar yalnız müxalifət birləşib sitsuz şəklində demək qüvvəsini ortalığa qoyduqdan sonra başladı. Halbuki 94-cü ildən 98-ci ilə kimi bir sükut dövrü vardı. Heç nə yox idi. Müxalifət birləşdikdən sonra birdən-birə hətta bu indiki avtovağzalın yerində çox böyük aksiyalar başladı. Yəni bizim təcrübəmiz var və dünya təcrübəsi var və bizim təcrübəmiz var ki, güclü siyasi fəallıq, güclü aksiyalar və güclü səs yalnız birləşdikdə olub. Birləşmədikdə isə, məsələn, bələdiyyə seçkiləri misal gətirə bilərəm. Ən zəif, ən az səs aldığı dövr bələdiyyə seçkiləri olub bu keçən ilki bələdiyyə seçkiləri. Ona görə də bu bir faktik məsələdir. Yəni, burada nə isə bir analitik təhlilə filan da ehtiyac yoxdur. Sözün doğrusu, yəni, o baxımdan demək, yəni, yol budur. Bunun vasitəsilə yalnız ola bilər. Bizim dediyimiz budur.
Yox, yəni
bu əksini də iddia edən varsa buyursun ortalığa model qoysun ya fikir qoysun. Əksini
niyə birləşənmirsə onda bu dəfə müsavat və azadlıq bloku bir araya gələ bilmir. Hər halda 2005-ci ildə də nəticə göstərmədi azadlıq bloku. Mən kənardan gördüyüm qədər.
Yox, 2005-ci ildəki azadlıq seçki bloku fərqli bir blok idi. İndiki azadlıq bloku fərqli bir.
Ayrı məsələ.
Bloklar ayrı-ayrı. Adları eyni olsa da
bəli. Bizim Əhməd müsavat ordaydı.
Bizim Əhməd Orucun da sədr olduğu Azadlıq Partiyası var. Ona görə bir qədər bu məsələləri yanaşaq. Yəni mən hesab edirəm indiki azadlıq blokunda birləşən siyasi partiyalar, Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda demək hərəkatda birləşən klassikal cəbhəsinin də daxil olduğu olan partiyalar, onun üzərinə Demokrat Partiyasını, onun üzərinə deyək Milli İstiqlal Partiyasını gəlmək olar. Əlbəttə ki, bunların hamısı birləşsəydi və bir siyahilə çıxış etsəydi. Heç olmasa demək bu üç partiya ki, tez-tez az çəkilir müsavat, iki cəbhə, bunlar birləşsəydi və onların müttəfiqləri orada iştirak eləsəydi. Əlbəttə ki, indiki siyasi situasiyada keyfiyyət üçün çox güclü bir dəyişiklik baş verə bilərdi. Mən belə hesab edirəm. Amma hələ 3 ay var seçkiyə, hətta seçkinin özü də bir 60 günlük dövrdür. Hətta qeydiyyatdan sonra da bu əməkdaşlıq və birlik modellərini tapmaq mümkündür və mən bilirəm ki, bu istiqamətdə axtarışlar gedir, danışıqlar gedir, məsləhətləşmələr gedir və o vaxt da gedəcəkdir.
Niyə müsavatla azadlıq bloku yaxud da xalq cəbhəsi birləşmək istəmir? Yəni müsavat deyir ki, şərt
çox birləşmək istəmir sözünü demək doğru deyil. İndi birləşə bilmirlər, müxtəlif maneələr var, hərə öz fikrini, arqumentini, dəlilini demək ortalığa qoya bilər, səsləndirə bilər. Mən əlbəttə ki, biz bayaq bir fikir işlətdik. Necə ki, bu, məsələn, deyək ki, Azərbaycanda qeyd elədik ki, şəraitdə bir çox məsələlər siyasi iradədən asıldı. Eləcə, müxalifətdə bir çox məsələlər siyasi iradədən asıldı. Mən bu birləşmə məsələlərində daha çox bunun obyektiv məsələlərini kənara qoyaraq, subyektiv amili, konkret bu iri siyasi partilərin və təşkilatların, demək ki, liderlərinin siyasi iradəsinin bu məsələyə çatmadığı qənaətində. Bu mənim fikrimdir. Mən hesab edirəm, məsələn, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, bir Mahdi Mirəlioğlu, Lalə Şövkət, ya demək Sərdar Cəlaloğlu, ya Etibar Məmmədov. İndi bu adları biraz azaltmaq, biraz çoxaltmaq olar. Onlar siyasi iradə ortalığa qoysaydılar, bu birləşmə baş verir. Niyə bunlar ortalığa siyasi iradə qoya bilmirlər? Ya hamısı, ya ən azı məsələn deyək ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Mürəlioğlu. Bu əlbəttə onlardan haqqı hesab istənilməsi lazımdır və məsuliyyət istənilməsi lazımdır. Bunu mən açıqca həmişə demişəm və indi də deyirəm.
Siz hansı cəbhədəsiniz? Dinləyici soruşur ki, Pənah bəy, siz hansı partiyaları dəstəkləyirsiniz? Cəbrail yazır Rusiyadan.
Mən adını çəkdiyim partiyaların hamısını dəstəkləyirəm, yəni bir vətəndaş olaraq və müxalifət nümayəndəsi olaraq. Konkret Demokrat Yolunda İttifaqda mən bu gün təmsil olunan onların parlament nümayəndəsiyəm. 5 rəsmən qeyd alınmış siyasi partiyanın Azərbaycanda nümayəndəsiyəm. Bizimlə müttəfiqlik edib məsləhətləşmələr apardığımız bugün və bilavasitə kontakta olduğumuz partiya Savad partiyasıdır. Amma mən əlbəttə ki, çox istəyərdim ki, adını çəkdiyim digər partiyalarla da bir yerdə olub bu seçkilərdə ciddi bir həqiqətən nəticə nail olaq.
Savad başqanı deyir ki, mən biz birlik deyəndə xalq cəbhəsini nəzərdə tuturuq.
İndi bunu Savad başqanına qadağan eləmək olmaz. O
yox, yəni siz o fikir bölüşürsüz, amma yox, bölüşmürsüz. Deyirsiz ki, o bir partiyalarda, yəni Lalə xanım da olsun.
Mən yəni birlikdə. O böyük birlikdir. O hətta o dediyimiz birlik kiçik birlikdə olsa biz onun əleyhinə deyil, o da bir nailiyyət olar, bir olurlar.
Fənada dinləyicilər yazır sizə, amma ondan öncə qısa bir cavab alım suallara keçməmişdən əvvəl. Bax, danışırsınız, 2003-cü ildə müəyyən bir araya gələ bildi, düzdür, hamısı birləşmədi, amma müəyyən uğurlar oldu seçki ərəfəsində, yəni Əli Kərimli dəstək verir İsa Qəmbərə.
Biz gəldik və mən, yox, biz həm də İsa Qəmbər seçkini Fatih olaraq uddu. Bu başqa məsələdir ki, o seçkin nəsələri başqa cür yazıldı.
2005-ci ildə də müxalifət bir araya gəldi, bayaq danışdığımız
azadlıq. Çox ciddi də
uğurlar oldu. Yox, o vaxtki azadlıq.
Çox ciddi uğurlar oldu, yəni bu da fakt.
Məsələn,
mən deyim bunun nəticəsini deyim. Bu maraqlılar dinləyicilər üçün bunu mən bir çox hallarda demişəm. Bizim aldığımız səs yapın səsindən çoxudur. Rəsmi rəqəmlərə görə deyirəm, rəsmi rəqəmlərə görə.
Rəsmi rəqəmlər.
Bəli.
Hamı bəs o rəqəmlər niyə ortaya?
İndi biz onu həmişə deyirik ki, misal üçün biz təxminən yapdan müstəqil bir neçə namizədləri də əlavə eləsək, müxalifət 700 min səs alıb, 500-450 min yaxın yap. Yap orada indi 70 deputatla təmsil olunur, biz 5 aldı. Yəni burada ədalətsizliyin, bu seçkilərin və hansı xarakterin, mahiyyətin göstərən bir əlamətdir. Rəsmi rəqəmlərə görə.
Rəsmi rəqəmlər çap olunan nəticələr göstərilən var mı?
Əlbəttə ki, internetə girin baxın. Yəni orada və toplayın bizim müxalifətin və müstəqil namizədlərin səsini və yapın.
Fərah bəy, bu hesablamaları qoyaq qıra. Mən nəyə gətirmək istəyirəm? Bu yaxınlarda bir ekspertlə, Zəfər Quliyevlə, Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertlə danışanda dedi ki, əvvəlki seçkilərdə ona görə müxalifət bir araya gələ bilirdi. Məsələni bu qədər uzatmırdı. Ona görə ki, şansı var idi, inamı var idi ki, qələbə çala biləcək. İndi isə müxalifət bilir ki, bu seçkilərdə də heç bir şansı olmayacaq. Ona görə də demək olar ki, bir araya gələ bilmir.
Hər bir adamın özünün subyektiv fikrə malik mülahizəyə malik olmaq haqqı var, bunu səsləndirmək haqqı var və demək, yəni mən Zəfər Quliyevlə razı deyiləm, bilmirəm o nə ilə öz bu dediyiniz fikri mülahizəni əsaslandırıb, dəlillərini bilmirəm, amma əksinə indi bir araya gəlmək, bəzən bir araya gəlmək söhbət olanda deyirlər ki, müxalifət bir araya ona görə çalışır gəlsin ki, onun şansı yoxdur. Ayrı-ayrılıqda çıxış eləmək. İndi ayrı-ayrılıqda çıxış eləmək istəyənlər var. Mən baxmayaraq ki, o mövqeylə tərəfdar deyiləm. Deyirlər ki, çünki şansı yoxdur ayrı-ayrı çıxış eləmək istəyirlərim. Doğru deyil axı. Məsələn, deyək ki, Savad Partiyası bugün ayrı seçki, öz seçki siyasi ilə seçkiyə etmək istəyir. Yəni, bu, o dediyiniz fikrin ki, şansı yoxdur deməyin nə mənası var? Yəni, izah olunmur axı bu. Və yaxud Demokrat Yolunda İttifaq ayrı siyahı ilə getmək istəyir. Ya azadlıq seçki, indiki bloku ayrı bir seçki siyasi ilə getmək istəyir. Maşallah görürsünüz, hətta Sərdar bəy Cəlaloğlu da bir ayrı siyahı tutubdur. 4-5 namizədlər siyasi var. Yəni, bununla mən razı deyiləm. Mənim öz cavablarım əlbəttə var və onların bir çoxunu səsləndirsəm də bəzilərini də səsləndirmərəm efirdən.
Niyə?
Çünki bu bizə ziyan vura bilər, bizim taktikamıza xələl gətirə bilər. Nə üçün birləşmirlər?
Güclü taktik bundan qorxmamalıdır axı.
Ya, bizim bu çıxışlarımızın özü, sizlə bu danışıqlarımız da öz texnologiyadır. Biz daim siyasətlə məşğuluq. Burada mən politoloqluq eləmirəm və proqnoz da vermək istəmirəm. Bunu dinləyicilər də bilsin ki, bizim mən misalın siyasətşünas deyiləm. İndi son dövrdə dəbə düşüb bəzi bizim o ola bilsin ki, veteranlaşmış siyasətçilər siyasətşünaslığa keçiblər. Siyasətşünaslıq da çox asan bir şeydir. Mən siyasətşünaslıqla məşğul olmuram.
Demək, dinləyici soruşur ki, Pənah bəy, deyəsən siz də yapıcı olmuşsunuz axı.
Sarafatçıl yağın deliniziz.
Bilmirəm. Salam, hamınızı salamlayıram. Pənah müəllim, bu proses nə vaxta qədər davam edəcəyini düşünürsüz? Hərbi yolla hakimiyyətə gələn Əliyevlər sülaləsi əlindən gələni edəcək ki, xalqı susturmağa çalışsın. Elə bir vaxt gələ bilərmi ki, onlara da elə hərbi yolla müqavimət göstərilsin?
Yəni, mənim hesab edirəm ki,
X günü.
Mən hesab edirəm ki, yəni nə eləyə bilibsə Əliyevlər rejimi eləyibdir. Bundan artığını eləyə bilməz. Və bundan artıq yəni irəliyə gedə bilməz. Və ölkədə əgər diqqət eləyirsinizsə, müxalifətsiz bir cəmiyyət, hətta İlham Əliyevin ətrafında avtoritar bir, belə deyək ki, klassik bir avtoritar bir quruluş da yaratmaq mümkün olmadı. Ölkədə yaranan nədir və nail olunan nədir? Məmur oliqarx sistemi yaranıbdı. 5-6 bəzən sayı çoxalır, bəzən azalır. Məmur faktiki olaraq ölkəni idarə edir. Və birinci şəxs birinci oliqarxdır. Amma bu həmişə də bu cür sistem və quruluşlar həm də zəif tərəfləri də onların bu müxtəlif oliqarxların demək olmasıdır. İndi təsəvvür edin ki, məsələn, elə yerlər var ki, orada prokurorda, icra başçısında, polis rəisində hansısa bir digər oliqarx məmur qoyur. Bu artıq sondur əslində və bu çox ciddi bir zəiflikdir indiki rejimi. O ki, qaldı bu indiki iqtidara qarşı hərbi yolla mübarizə aparmaq, yalnız silahlı yolla demək istəyir və s. O cüssüzlük əlamətidir hərbi yolla gəlmək. Biz demokratik, mən hesab edirəm ki, silah demokratiya daha effektiv, daha güclü, daha səmərəlidir və ona görə də biz onun demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq, azad seçki şüarı ilə çıxış eləmək istəyirik və vətəndaşa apellyasiya eləyirik, cəmiyyətə apellyasiya eləyirik.
Müxalifətçi imzalı dinləyici hazır. Pənah bəy, salamlayırıq. Bizə elə gəlir ki, bu hakimiyyət heç vaxt demokratik seçki keçirtməkdə maraqlı olmayacaq. Çünki antidemokratik seçkilərin qarşısını almaq gücündə bu gün nə müxalifət, nə də xalq fəal deyil. Fəalın qarşısını bu rejim alıb və almaqda davam edir. Belə olan halda çıxış yolu nədədir? Sayğılarla.
Çıxış yolu əvvəla heç vaxt inamsız olmamaqdadır, əgər müxalifəçidirsə. İkincisi də bizim yaşımız elədir ki, biz Sovet dönəmində yaşamışıq və qat-qat indikindən ağır, lal, sükut olan bir cəmiyyəti görmüşük siyasi cəhətdən və onunla necə darmadağın olduğunu o möhtəşəm görünən, dağılmaz görünən, qranit kimi görünən o quruluşu necə çürük və bir toz, belə deyək ki, bir kütləsi kimi dağıldığında müşahidə eləmişik. Ona görə də indi o bu nahamarlıq, bu belə deyək ki, monolitlik ki göründü, əslində bayaq mən dedim, bunun zəif tərəfi də budur. O baxımdan da mən razı deyiləm. Yol nədir? Əlbəttə ki, yol heç şübhəsiz ki, xalqın fəallığını, cəmiyyətin fəallığını daim artırmaqdır. Bunu artırmaq üçün neynəmək lazımdır? Məncə, ayrı-ayrı hətta bir fərd, bir şəxs. Bir vətəndaş varsa azadlıq uğrunda mübarizə aparsın və azadlıq sözünü səsləndirsin, deməli ümid də var və deməli qələbə də olacaqdır.
Demək, Səxavət yazır. Salam Pənah bəy.
Yenə həmin bayaqlı Səxavət bəydir.
Deyəsən, hə. Onda Xətay bəyin sualını oxuyur. Pənah bəy, sizi salamlayıram, sizə olan böyük ehtiramı bildirirəm. Biz nə etməliyik ki, bu xalqın səsini lap yuxarı oturanlara, yuxarı tribunadakı oturanlara eşitdirək?
Valla, mən hesab edirəm ki, birinci bu bizim İslam dinində deyildiyi kimi, birinci ən böyük cihad insanın özü ilə olan cihaddır. Yəni, insan öz qulluğunu, öz köləliyini, öz qorxaqlığını, öz lallığını, özünün zülmə dözümlülüyünü aradan götürsək, bax, onda cəmiyyət bir də görərsən ki, demək, azad olacaqdır. Ona görə də səsi yuxarıdakılara demək, eşitdirmək barədə heç düşünməsin, yuxarıdakılar qulaqlarını tıxıyıblar və nə qədər çıxır bağırsalar da onların öz xoşuna, yəni yalnız eşitdirməyə, yəni eşitmək mənasında deyirsə, bunu mən nəzərdə tuturam, onları sadəcə yuxarıdan götürüb aşağılara qoymaq lazım. Onu da eşitəcəklər.
Pənah bəy, Həvva Məmmədova millət vəkili kimi efirdə canlı olaraq bildirdi ki, 93-cü ilə qədər Qarabağ torpaqları AXCP müsavat tərəfindən satılmışdı. O vurğulayaraq bildirdi ki, əlimdə faktlar da var. Sizin bu məsələyə fikrinizi bilmək istərdim. Pənah bəy, sizdən xahiş edirik, bu ciddi bir məsələni parlamentdə qaldırasınız. Bu nə rəzalətdir, torpaq satanları bilsinlər. Ya, Fuat yazır, Qızıl Qəfəs.
Yox, mən bilmirəm, yəni, həqiqətən elə bir fikir səslənibdir. Xanım olduğuna görə ona, yəni, mən
başqa söz... Yox, bizim efirdə səslənib, işdən sonra proqramında ötən həftə.
Yəni...
Bazar ertəsi, səhv eləmirəm sən.
Yəni, hər şey bir tərəfə vətən satmaq böyük bir cinayətdir. Və o cinayət barədə onu kim tərəfindən törədilibsə, demək, konkret olaraq danışmaq və konkret faktları göstərməyin özü də cinayət xarakteri daşıyır. O ki, qaldı mənim o məsələyə demək münasibətimə. İndi Həvva Məmmədova.
Bir tərəfdir.
Yəni, Həvva Məmmədovanın indi qadın olduğuna görə mən başqa bir bir söz demək istəmirəm, sadəcə rəzalətdir.
Amma bu yeni ittiham deyil ki, sizin ünvanınıza həmişə belə ittihamlar səslənib ki, AXCP müsavat hakimiyyəti dönəmində torpaqlar verildi, əldən getdi.
Yəni bu milləti gərək axmaq yerinə qoyasan ki, bu cür demək danışasan. AXCP hakimiyyəti dövründə, yəni Elçi bəyin prezident olduğu dövrdə Qarabağın 55% demək ermənilərdən, işğalçılardan təmizlənmişdi. Aprel ayında daxili və xarici belə deyək ki, o bizim düşmənlərin və xainlərin birləşməsi nəticəsində Kəlbəcər işğal olunmuşdu. Yalnız demək o dövrdə. Sonra isə 5 rayon işğal olundu Heydər Əliyevin demək hakimiyyətə gəldikdən sonra və Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra və bunu da Azərbaycan xalqı hamısı bilir, təqdim də məlumdur. Yeri gəlmişdən Kəlbəcərdən danışdım, onu da deyim ki, Kəlbəcər baxmayaraq ki, işğal olunmuşdu, 93-cü ilin iyun ayının 12-sində axırıncı qolu Dağlıq Qarabağın indiki o qondarma rejimi də çəkmişdi, onun əvvəl 25-də Ermənistanın başnaziri Baqratyan imzalamışdı və mən imzalamışdım Qarabağı Kəlbəcərin azad olunmasının qrafikini də nəzərdə tutan günbəgün. Demək, müqaviləni bu Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiyanın demək, iştirakı ilə hazırlanmış bir müqavilə. Yəni, Kəlbəcər də azad olunurdu və bunu sonradan Ermənistan prezidenti Köçəryan da etraf edilmişdi. Amma ona görə yox, efirdən yəni deyirsinizsə ki, hansısa bir şəxs AXCP müsavat məsələsini güya torpaqları satmaqda dəyərləndi. Bu Həvva xanımın səviyyəsini ancaq göstərən bir məsələdir.
Yaşar yazır,
Pənat bəy. O səviyyəyə gərək düşməyək.
Siz razısınızmı ki, İlham Əliyevin razılığı olmasa sizlər Milli Məclisə düşə bilməzdiniz? Onda belə çıxmırmı ki, bu İlham Əliyevə lazım idi? Niyə? Yazır Yaşar imzalı.
Bu suala məncə biz yuxarıda cavab verdik yəni.
Sadəcə
ondan bir çıxış eləsək, yəni sabah 25 nəfər də olsa, 30 nəfər də olsa, 40 nəfər də olsa, indi kimlərsə oturub danışacaq ki, bu elə bu iqtidara yəqin ki, lazımmış, ona görə yəni bu demək olubdur. Bu yanaşma çox belə bir infantil bir yanaşmadır, bundan xilas olmaq lazım.
Demək, Pənah bəy, axşamınız xeyir olsun. Heydər Əliyevin davamçıları xalqla işğalçı kimi davranırsa, demokratik mübarizənin mənası varmı?
Demokratik mübarizənin mənası da Azərbaycanı və xalqı bu işğaldan qurtarmaq. Bəli, başqa yolda yoxdur. Dərman, elə deyilmi, yəni peyvənd demokratiyadır. Əgər cəmiyyət demokratik cəmiyyət olsa, Heydər Əliyev rejimi və başqa bu cür işğalçı rejimlərdə olmayacaq o dinləyicinin dediyi mənada işğal nəzərdə durur.
Pənah bəy, söhbətin əvvəlində dediniz ki, müsavat deputat qrupu olmasaydı, son 5 ilin siyasi səhnəsi də biraz
fərqli olardı.
Fərqli olardı.
Yəni, onun ayrılmaz bir...
Nə qədər fərqli olardı? Mətbuat, bilirsiniz ki, həbslər oldu bu müddətdə. Mətbuat çevrəsi, müstəqil mətbuatın. Müxalif mətbuat dairəsi daralır, sərbəst toplaşma imkanları yoxdur, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi, yəni, referendum keçirildi, ən böyük konstitusiya dəyişikliklər oldu.
Mən demək istəyirəm ki, ölkədə bir siyasi müstəvi var, siyasi bir səhnə var, siyasi bir mənzərə var. Mən sadəcə həmin o mənzərənin ayrılmaz hiss olunan, görünən və təsirli bir elementi olmasına müsavat deputat qrupunun cəlb edim və hesab edirəm ki, o çox belə sadələşən, bəsitləşən belə deyək ki, yeknəsək olan siyasi həmin o mənzərədə demək zənginləşdirən demokratik camiyənin maraqlı mənafələri baxımından və demokratik inkişafın perspektivləri baxımından müsavat deputat qurusu. O mənada mən deyirəm yəni. Yoxsa yəni bu seçilməyən, sayılmayan, hansısa bir nəzərdə olmayan və yadda qalmayan bir element deyil. O mənada mən işlətdim onu. Əlbəttə ki, sizin dediyinizdə o həmin o çox yekunəsəkləşən olan demək səhnənin bir başqa elementləridir, detallarıdır ki, təbiiyyətə bizim bu siyasi mənzərəni belə gətirir.
Yəni, bu bir dekorasiyada bir elementdir, Müsavat Partiyası, böyük bir dekorasiyada element.
Element sistem nəzəriyyəsində elmi anlayışlardan biridir, o mənada. Dekorasiyası teatr səhnəsidir, oyun elementidir. Bu fərqli bir məsələdir. Bu elementdir. Dekorasiya ayrı bir məsələdir.
Bu elementdir.
Yaxın sistem nəzəriyyəsi ilə siz tanışsınız. Ola bilərmi? O nəzəriyyədə element, yəni gerçəkliyin sistemin əmələ gətirən ayrı-ayrı hissələrini demək özündə özkilətdir. Bunun biri də Müsabat Deputat Qrupu Azərbaycan siyasi gerçəkliyinin ayrılmaz.
Hər halda illərin təcrübəli siyasətçisinin, belə demək olar da sizə, elə mi? Təcrübəli siyasətçi.
Azərbaycanda müasir mənada siyasət başlayıb təxminən bir 22 il, 23 ildir mən də onun içində olmuşam. Yəni o yeni belə deyək ki, formasiyanın
siyasətçilərindən biri. Siyasətçilərindən biri desə,
yox, deyəsən keçirik lağlağıya.
Yox, mən lağlağı edəmirəm. Bu lağlağı efiri deyil bura.
Ona görə də gəlin belə düz danışaq. Təcrübəsizliyi qocaman nəvəz eləməyək.
Siz özünüzü təcrübəli saydınız onda.
Mən ümumiyyətlə heç demədim. Onu siz deyirsiniz. Mən deyirəm son 22 ilin siyasətində olanlardan biri də mənəm. Və bu qədər.
Bəlası, bəsələ də gəlmirmi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi kağız üzərində qalıb, Kremlin göstərişi ilə 20% ermənilər, 20% Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi qüvvələr tərəfindən işğal olunub, səyyaf yazır.
Mənə gəlmir. Hər halda Azərbaycanda əlbəttə antidemokratik bir yaraftar, məmur, oliqarx bir rejimi var, torpağımızın da 20% işğal olunubdur, amma Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Və bu dövlətin, bu müstəqilliyinin daha da reallaşdırılması istiqamətində də işləmək, çalışmaq bizim borcumuzdur. Yəni, mən onları az deyiləm ki, yəni, kağız üzərində.
Cavid Hacıbəyli yazır, Pənah bəs, niyə son dövrlər üzərini müxalif hesab edən bəzi siyasilər hakimiyyətə xoş gəlmək üçün müxalifəti tənqid etməklə məşğuldular?
Yəni, kimi nəzərdə tutur?
Mənə dinləyici yazır.
Ona görə də anonim indi suala biz cavab verməyimiz doğru olmaz. Amma necə idi sual? Bir dəzir istəyirəm.
Özünü, bəs niyə son dövrlər özlərini müxalif hesab edən bəzi siyasilər hakimiyyətə xoş gəlmək üçün müxalifəti tənqid etməklə məşğuldular?
Yox, yalnız ola bilsin, hakimiyyətə xoş gəlmək şey eləmir. Ümumiyyətlə bu məşhur bir atalar sözü var. Deyir, yer bərk olanda bu öküz-öküzü günahkar görür. Olur belə sindrom, belə bir effekt olur. Ola bilər bizim də bəzilərimiz ona mübtəladır.
Dinləyicilərin sualları elə bura qədər idi. Mən çalışdım oxuyum, çünki birinci efirdə mən onların sualını oxumamışdım deyən çalışdım ki, çatdırım, üzrlü bilsinlər, vaxt sərf edib göndərirlər. Və bu qədər və Fənah bəy, eşitdiyimizə görə hər halda belə bir mətbuatda oxudum ki, bu dəfə Bakıdan namizədliyinizi vermək istəyirsiniz.
Yox, 22-ci Nəsimi Seçki Dairəsindən mənim namizədliyim müəyyənləşdirilibdir demokratiya uğrunda hərəkatın seçki siyasında və Xalq Partiyasının rəhbərliyi tərəfindən. 63-cü dairədən bu dəfə Xalq Partiyasının sədri vəzir Qiyas Sadıqov gedəcəkdir namizəd olaraq, yəni mənim demək üzv olduğum partiyanın sədri vəzir. Nə üçün suallar verilir? Abi siz də verirsiniz, niyə 22-ci dairə məsələn? Mənə belə bir neçə də sual veriblər ki, niyə 22-ci dairə? Yəni burada xüsusi bir özəlliyi yoxdur bunun.
22-ci dairədə indi kim deputatdır həmin dairədən indi?
İndi Tamam, Asım Mollazadə.
Aha.
Demək biz bu məsələ meydana çıxanda ki, 63-cü dairədən Qiyas Sadıqov namizədliyinin verilməsi məqsədə uyğundur. Ondan sonra biz araşdırdıq, bir çox amilləri nəzərə aldıq və 22-nin üzərində demək dayandıq.
Siz hansı ərazidə yaşayırsınız? Əvvəllər deyəsən Suraxanındaydınız.
Yox, mən Binəqədi də yaşayıram. Oradan bizim Arzu Səməd Bəli mənim olduğum ərazinin deputatıdır.
Amma adətən siyasətçilər yaşadıqları ərazidən səsləyir.
Oradan Arzu Bəydi. Əgər Arzu Bəy olmasaydı, əgər mən Bakıdan
oradan da niyə onda Nəsimi?
Yəni, Nərmanov o vaxt 20-ci dairədən İsa bəyin namizədliyi danışılırdı, indi 15-ci dairəyə keçdi.
Yasamalda.
Bir çoxlarında bizim namizədlərdiyi elan eləmiş şəxslər vardı, müxalifətdən olan və bizdən müttəfiq olan. Bəziləri deyək ki, başqa məsələlər də vardı. Yəni, əsasən sözün doğrusu, orada bizdən müttəfiq deyil Asım Mollazadə, indi bilmirəm, özdə müxalifət deyir ya demir, hər halda yəni, Asım bəylə bizim müttəfiqliyimiz yoxdur. Bu baxımdan oradan yəni verməyin bir səbəbi də bundan ibarət oldu ki, digər bizim müxalifət namizədlərə mane olmayaq.
Dinləyici yazır, Müsavat Deputat Qrupu doğrudan da çox fəal mübarizə aparır. Müsavat Partiyası ən ciddi mübarizə aparan partiyadır. Amma bu partiya ilə Deputat Qrupu biraz fərqli.
Yəni, hesab eləsək ki, Deputat Qrupunun 4 üzvü Müsavat Partiyasının üzvüdür. Xeyli dərəcədə əlbəttə ki, burada Müsavat Partiyasının ağırlığı var.
Və dinləyici yazır ki, çox qısa yekunlaşdırırıq. Adətən populist çıxışlarla yadda qalmağa çalışırsınız.
Valla, mən istəyirdim, məsələn, bu gün bir suallar veriləcəyim ki, məsələn, bugün siz deputatlıqla nə ilə məşğulsunuz, kimlər müraciət edib, konkret nə iş görürsünüz, hansı cavabları vermişsiniz. Məsələn, sabahları Milli Məclisin axırıncı bu iclasıdır. Orada hansı məsələlər olacaqdır, hansı çıxışlar ediləcəkdir. Sözün açığı sizlə danışanda mən belə özümün belə bir neçə saatlıq belə bir hazırlıq da elədim ki, necaf verəm. Çox belə indi başqa bir istiqamətdə getdi. İnşallah, əgər başqa bir vaxt, başqa bir müddətdə belə bir adnan verilişə çağırsaz, mən xeyli dərəcədə o bu suala da cavab verərəm. Mən ümumiyyətlə incimək anlayışı məndə yoxdur. Və bu populist və yaxud qeyri-populist olan bütün başqa suallara da cavab verməyəcəm. Mən sözün müsbət mənasında xalçıyam. Və o sözü də tərcümə etsək bizim Azərbaycan türkçəsinə xalçı deməkdir.
Amma Xalq Partiyasından getdiniz. Xalq Partiyasından getdiniz son parlament seçkilərindən sonra.
Mən Xalq Partiyasının üzvüyəm.
Sədrlikdən.
Əvvəldən, mən seçkidən əvvəl getmişəm sədrlikdən. Aprel ayında
yekunlaşdırıq.
Siz uzatdınız. Yəni ki, və indi də Xalq Partiyasının üzvü olaraq qalan və partiyada olmağımdan asılı olmayaraq mən xalqçı olmuşam həmişə və həmişə də xalqçı olaraq qalacaq.
Pənah Hüseyin, millət vəkili, studiyamızın qonağı idi. Sabah yenidən görüşərik. Verilişi mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qız.